Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 8 de septembro 2021. En aulo Paulo la Sesa in Vaticano, dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco vocis la cristano in al unuezzo, ne crei apartigo in cae sozia in differenzo in inter la du sexoi. La Papo anca umemorigis la nova in sclavo in de hodiau, cae che la virinoi nun tempe ne giuas la sama in scianzo in de la viroi. Ciu distingo farigias duaranga fronte alla digno esti filoi de Dio. Li realigas veran cae essenzan egalezon, daurigante la medito in pri la lettero alla Galatoi, hodiau pri la versicloi 26 gis 29 de gia 3 capitro, la Papo invitis ne forgesi la momenton ciam ni farigis filoi de Dio. Tio estas ne forgesi la bapton, cies daton ni devas memori. Differenzoi cae contrastoi ciui creas apartigon ne devas existi ce la credantoi ie Cristo. Nia vocigio, diris la Papo, estas igi concreta cae evidenta la vocon al unuezzo de la tuta homa raso. Cio cio pli gravigas la differenzo in inter la personoi, ofte causante discriminatio in fronte al Dio ne plu havas consiston, danca la savo realigita en Cristo. Gravas la credo ciu agas sequante la voion al unuezzo indicitan de la Sancta Spirito. Paulo Apostolo curage assertas che la identezzo ricevita per la bapto estas identezzo tiom nova che gi superregas la differenzo in. La instruo de Paulo, commentis Francisco, povus aspecti heresa, char li scribis che en Cristo ne estas judo nec greco, cae tio egalis al vera renverso de etnai cae religiai temoi. Ancau la dua egalezzo, inter liberuloi cae sclavoi, malfermis scuain perspectivoin. Por la antiqua sozio, la distingo inter liberai civitanoi cae sclavoi estis essenzagio. La unuai giuis ciuin raitoin laulege, dum oni ecne agnoscis la homan dignon de la sclavoi. Citio, daurigis la Papo, ocasas ancau hodiau. Ancau hodiau existas la sclavezzo. Ni iom pripensu cition, invitis Francisco, daurigante iene. La egalezzo in Cristo ancau vencas la sozian differenzon inter viroi cae virinoi. Tiu ci egalezzo estis revoluzio iela epoco de Paulo. Hodiau ni devas redeclari gin. Entute estas profunda unuezzo inter ciui baptitoi, char ciu el ili, en Cristo, estas nova creitajo. La filezzo pri ciu parolas Paulo, substrecis la Papo, ne estas tiu generala de la homoi creitai de la sama creanto. Ciui viroi cae virinoi ja estas filoi de Dio, ciui al ciu ain religio oni appartenas. La differenzon ce la cristanoi marcas tiu en Cristo, cae citio nur ocasas pro la elaceto realigita de Cristo cae pro la sacramento de la bapto. Fonto de cio ci do estas la bapto, la grazo ciun gidonas estas la partopreno en la morto cae resurrecto de Cristo. Ciu ricevas gin, tiu transformigas profunde, cae posedas novan vivon, giuste tiun ciu permesas turnisin al Dio cae vocilin per la nomo Abba, tio estas pacio. Dum la plurlingvai salutoi la penso della Papo estis adressita al Etiopio, li memorigis la gravan humanezzan situazion agantan tie. Oni parolas pri diserigio dell'ando pro fratomurda milito, cun murdoi sex perfortagioi humiligoi. Esprimante sian profundan doloron, la Papo diris, venontan dimancion decunuan de septembro solenigios en Etiopio la iar comenzo. mi adresas mian plei el coran cae amo plenan saluton alla Etiopia popolo, precipe al tiui ciui suferas pro la daura conflicto, cae la grava humanezza situazio ciun gi causis. Che la nuna estu tempo de fratezzo cae solidarezzo, por ausculti la comunan desiron de pazzo. Antaue Francisco, en la hodiaua liturgia festo della nomo de Maria, memorigis dankeme sian visiton alla pilgrim loco della Virgulino del Cobre, en Cubo antau 6 iaroi. En la tago en ciu la cubanoi solenas sian patrinon, Francisco levis pregion al sci, por presenti la revoin, esperoin, cae doloroin della popolo de Cubo. Cie ain estas hodiau cubano, li diris, che li au sci povu sperti la tenerezzon de Maria, cae che Maria povu conduci ciuin al Cristo, la savanto. Ancau alla pola i fideluloi la papo adresis specialan saluton. Venontan dimancion estos beat proclamitai en Pollando cardinalo Stefan Wyszynski, pola primaso vivinta de 1901 gis 1981, cai fratino Elisabetta Rosa Ciacca, vivinta de 1876 gis 1961. Post blindigio si fondis virinan ordenon, quiu dedicius in al assistado de blinduloi. Che la spirita testamento della primaso della Jarmilo mi confidas cion al Maria, diris Francisco, cai che la confido e la cruzo de Cristo, cion havis patrino Elisabetta Rosa Ciacca, ciam estu la forto de via nazio. Fine Francisco ne forgesis la recomenzon en multa ilandoi della mondo della lerneia iaro dum la nuna itagoi. Carai iunuloi, li diris, che citiu academia iaro estu ocaso por viciui por cultura cresco, cai por pli profundigi la ligoin de amichezzo. Infanoi, iunuloi, studentoi, cae instruistoi, che la signoro helpu vin conservi la credon, cae culturi scienzon, farigi cef roluloi de pli bona estontezzo, enne ciu la homaro povu giui pazzon, fratezzon, cae tranquilon. Plia informo pri Papo Francisco. Li, la ecumena patriarco Bartolomeo, cae la cef episcopo de Canterburio, cunigis sia in forto in por urgia al voco favore alla estontezzo della planedo. Por la unua foio cune, ili avertis pri la urgio de natur media d'auripovo. La messaggio enfasas la claran postulon realigi pli cae pli de proximan cun laboron inter ciui ecclesiae. Cune, comunumoi, ecclesioi, urboi cae nazioi, oni devas shangi la iradon, cae malcovri nova in maniero in labori, por rompi la tradizia in baro in inter popoloi. La averto estas explicita, hodiau ni pagas la preson, morgau povus esti pli malbone. Lasta informo hodiau en Wuhan, Cina provinzo Hubei, occasis la episcopa ordino de pastro Francisco Cui Kinki, franciscano, nomumita della papo, episcopo de Hankou Wuhan la 23 de junio. Temas pri la sesa Cina episcopo, nomumita cae ordinita, cadre della normoi della provisora accordo pri la nomumo della episcopoi en Cinio. Tion confirmis la directoro della Vaticana Gazzettara Salono, Matteo Bruni, respondante al demandoi de giornalistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.